Den her episode er dedikeret til alle dem, som gerne vil forstærke sin økonomi igennem investeringer, og jeg får hjælp af Danmarks bedste formidler om investeringer, Daniel Lundvig Pedersen, også kendt under navnet Daniels Pengetips. Vi går igennem de bedste principper for investeringer, hvilket mindset man skal have, og endelig også, hvorfor man bør investere på sine børns vegne. Har man aldrig investeret før, er episoden her en oplagt måde at blive motiveret og finpudset i sin tilgang. Og som bliver sagt et par gange, det vigtigste er at komme i gang. Som altid håber jeg, at du vil dele episoden med din omgangskreds og følge Økonomi i Øjenhøjde på Facebook og hvor du lytter til podcast. Tak for at lytte med.
Hvis du ligesom mig har søgt efter en sikker platform til at handle med krypto, vil jeg anbefale programmets sponsor Firi, Nordens største kryptobørs. Oprettelse foregår med MitID, og Firi er en virksomhed, der er underlagt regler fra Finanstilsynet, så sikkerheden er helt i top. Dertil er det nemt at bruge. Du behøver ikke at have tre forskellige platforme og wallets for at kunne købe, sælge og opbevare krypto. Det er alt samlet hos Firi. Det er meget enkelt og lige til. Du kan oprette med linket i beskrivelsen eller med den manuelle kode OIO50, så får du 50 kroner i velkomstbonus og støtter samtidig Økonomi i Øjenhøjde. Og det er jo ikke så ringe endda. Tak for at lytte med, og tak for at støtte programmet.
Velkommen, Daniel Lundvig Pedersen, til Økonomi i Øjenhøjde.
Tak.
Du er også kendt som Daniels Pengetips, og jeg lærte et nyt ord i forbindelse med lige at forberede mig til det her.
Finfluencer,
ja. Lige præcis. Og hvor jeg var sådan, jeg ved ikke, om det var noget, jeg sådan også skulle begynde at kalde mig selv, fordi jeg er jo egentlig ikke så meget finans. Det er jo mere sådan samfundsøkonomi, så det er måske en dag, jeg kommer derhen af. Men finfluencer, det er fordi, du influerer penge, eller hvordan folk skal bruge deres penge. Kan vi sige det?
Ja, altså jeg prøver i hvert fald at gøre folk opmærksomme på, hvordan man kan bruge deres penge. Altså hvilke muligheder der er at gøre folk bevidste omkring deres forbrug. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der måske ikke, altså hvor meget bare kører sådan lidt på en usund autopilot nogle gange. Så det der med at gøre folk opmærksomme på ens muligheder og tage virkelig stilling til deres økonomi. Og så har jeg ligesom fået det der markat finfluencer påtrykt mig, kan man sige. Fordi ja, jeg beskæftiger mig med jo finans, og jeg er en influencer, influerer folk, så det er vel meget passende.
Hvordan skete det? Altså, hvad var det egentlig, der gav dig en indflydelse, som gjorde, at du tænkte, jeg vil gerne være mere bevidst omkring min økonomi?
Ja, altså, jeg tror faktisk, det startede helt tilbage fra jeg var sådan en barn. Det her med økonomi og penge. Sådan min tidligste erindring er, at jeg skulle hen og handle for min mor, og jeg sådan fik nogle penge med, og fik at vide, at jeg skal købe de her varer. Og der var jeg allerede sådan ret bevidst om, hvad varernes priser var, og hvor meget jeg kunne få for pengene. Så sidenhen har jeg selvfølgelig sådan, at det er gået videre til, at jeg har været god til at spare op. På et tidspunkt mødte jeg også investering i aktier, som jeg beskæftiger mig meget med i dag. Men sådan det der med sådan virkelig at gå op i penge, og også gøre det til en levevej, det var noget, der sådan skete, efter jeg var færdig med hele uddannelsessystemet, var kommet ud i fuldtidsarbejde, og i det her sådan hamsterhjul, der gik det faktisk virkelig op for mig, hvor stor en magt altså penge også skal have, og hvor stor en indflydelse det kan have på ens liv, hvis man bruger dem.
Var der noget specielt, der var en øjenåbner der? Fordi jeg tænker sådan lidt omvendt, tror jeg. Fordi mit indtryk var sådan, da jeg begyndte at tjene voksenpenge, ja. Der synes jeg jo egentlig, det var fedt, og som om, at der var adgang til en masse penge. Det var lidt noget andet end at være på SU, når man lige pludselig fik en fuldtidsløn, så det føltes egentlig som om, at penge på en eller anden måde var nemmere for mit vedkommende. Men jeg får lidt indtryk af, at det måske var omvendt for dig, eller anderledes, at det ikke lige var sådan, du tænkte om det.
Da jeg var på SU, der så jeg også meget frem til den der voksenløn. Altså, jeg er uddannet civilingeniør, så det var et kæmpe spring fra SU til civilingeniørløn. Men jeg var allerede meget bevidst om egentlig, at jeg ikke bare skulle ud og bruge de der penge. Altså, ikke bare leve for 20.000 eller 30.000, ikke bare, det var jeg sådan meget bevidst om allerede, inden jeg fik lønnen. Så det, der faktisk skete for mig, det var, at jeg fortsatte med at have de samme udgifter, som da jeg var studerende, da jeg fik den høje løn. Og det var så samtidig med, at min interesse for aktiemarkedet sådan virkelig var tiltaget, Så jeg investerede faktisk næsten hele min månedsløn. Den røg bare ind i aktiemarkedet, mens jeg fortsatte med at leve, som jeg var studerende. Og så var det, jeg stødte på hele det her begreb med sådan noget FIRE-bevægelsen og økonomisk frihed og tidlig pension, og begyndte at se, jamen hvis jeg nu faktisk lader være med at sætte mine udgifter op og øge min livsstil, kan man sige, så vil jeg faktisk kunne bruge mine penge til at, i stedet for at få for eksempel materialistiske goder, så vil jeg i stedet for kunne konvertere det til mere frihed, ved at jeg ikke er tvunget til for eksempel at skulle have en voksenløn hele tiden og løbe det her hamsterhjul for at kunne dække alle mine udgifter, men i stedet for spare op til min egen sådan, ja, fremtidige frihed.
Fremtidig frihed, ja. Man ved jo aldrig, hvad man lige gerne vil have frihed til på et senere tidspunkt. Om det skal være noget udstyr, eller noget rejse, eller en bil. Der er jo mange ting. Og der, som barn, der fik jeg et økonomisk råd. Og det var at spare op til uforudsete udgifter. Mm. Og det er jo ikke det værste råd at få. Men jeg ved i hvert fald, det er et råd, jeg ikke kommer til at give mine børn. Fordi jeg synes, der er så mange bedre muligheder at gøre med ens penge, og få dem til at arbejde for en. Og en af de bedste måder er jo måske netop aktier. Og netop, hvis man med lidt tålmodighed, så er det jo lige pludselig flere penge, i stedet for at pengene har mistet værdi over, lad os sige, 5 eller 10 år.
Ja, jeg tror, jeg måske har fået lidt de samme sådan råd på noget, der er vokset op. Også fordi mine forældre og bedsteforældre, sådan, de er jo en anden generation, og de har ikke rigtig investeret i aktier. Så de har haft sådan lidt mere en frygt for aktier, og måske set det mere, haft mest fokus på den side, der jo er med, at man kan miste sine penge. Og ikke set det lige så meget som muligheder, og set det langsigtet. Så der er jeg også vokset op med, at man skal ligesom spare op, og man skal passe på sine penge. Men jeg er rigtig glad for, at jeg opdagede muligheden for investering i aktiemarkedet, fordi det har haft en kæmpe betydning for min økonomi.
Helt bestemt. Og jeg kan også se med mit eget investering, det er ikke fordi, jeg har investeret for under 100.000 i hele mit liv. Så det er ikke fordi, det er så meget. Men jeg er næsten for nylig begyndt med det. Men jeg kan se, en af de ting, der er gode for mig ved det, det er, fordi jeg tilpasser tit mit budget efter, hvad har jeg på kontoen. Jeg vil gerne have lidt til opsparing, men sådan resten, det bruger jeg typisk. Og netop, hvis jeg har sat 5.000 ind på en investeringskonto, altså, så er det ikke noget, jeg som sådan mærker forfærdeligt meget i mit daglige budget, fordi det tilpasser jeg mig bare.
Ja.
Og der synes jeg jo, det er meget rart, når jeg går ind og kigger nu på mine forskellige kontoer. Ah, så godt jeg lige investeret der, og godt jeg lige investeret der. Selv hvis jeg mister lidt værdi i aktierne, fordi jeg har dem der stadig. Og det fungerer bare anderledes, end hvis det er på en opsparing.
Det er jo faktisk en rigtig, rigtig god pointe her, det her med, at man tilpasser sig. Og det gælder jo begge veje. Så for mange, hvis de tjener mere, så tilpasser de sig, så de bruger mere. Hvis de tjener mindre eller har færre penge til rådighed, så tilpasser de sig, så de bruger mindre. Det er også typisk det, der sådan, man kan kalde det lidt for livsstilsinflation, især hvis det går opad. Men vi er jo rigtig gode til at tilpasse os heldigvis. Og det er også derfor, hvis jeg nu skulle give et råd videre, du kan vælge, om du selv vil skifte dit råd med det her, men så kunne et råd jo være at betale dig selv først. Således, det jeg mener rent lavpraktisk, det er, nu sidder vi i slutningen af måneden. Nogen har måske lavt tilstand på kontoen, men det er lønningsdag lige om lidt. Fedt, så vi tanker op igen, klar til en ny måned. Det, der jo sker så typisk lige i starten af måneden, det er, at man så skal betale alle sine regninger til husleje og så videre. Man betaler en masse andre folk, og så det, der er tilbage, det, er sådan, det har jeg at leve for resten af måneden, som man jo tilpasser sig til. Men hvis man nu betaler sig selv først, altså samtidig med, at man betaler husleje og alle sine udgifter, så laver man også den overførsel til sine investeringer i starten af måneden. Fordi som du siger, så er pengene sat over til sit eget formål. De er væk fra ens konto. Man har dem ikke lige til at forbruge, men derimod så har du faktisk allerede sikret din fremtid lidt. Så det synes jeg er et ret godt råd, det der med at sørge for, at man sådan får det gjort i starten af måneden. Fordi hvis man venter til slutningen af måneden, jamen, så har man med høj sandsynlighed brugt de penge, der var til rådighed.
Ja, i hvert fald, hvis man kan det. Og jeg kan da med glæde sige, at dit råd har jeg taget på forkant, forstået på den måde. Her for et par uger siden, der har jeg for første gang automatiseret, at der bliver investeret. Så her til den første, der sker det faktisk automatisk. Og jeg forestiller mig før alle de andre regninger faktisk.
Fedt.
Det var ikke lige sådan, jeg havde sagt det til mig selv, at jeg skulle betale mig selv først, men jeg synes, der var ingen idé i det.
Og det hænger jo også meget sammen det her, fordi hvis du netop hver måned først skal gå ind og tage stilling til det, og sige, okay, hvor meget skal jeg sætte ind den her måned, og sådan noget. Det kan selvfølgelig godt være nogen, der har nogle situationer, hvor det varierer meget, men det er rigtig vigtigt, hvis man kan få det automatiseret. Det gør jeg også selv, så jeg skal ikke ind her i starten af måneden og tage stilling til, når man meget sætter ind der og der og der. Det sker på autopilot, og dermed er sandsynligheden for, at man får det gjort også langt højere. Ja. Så det vil jeg virkelig også anbefale. Det er et rigtig godt, godt råd også at automatisere ens økonomi.
Ja, fedt. Jamen, det er da godt, at det går den rigtige retning. Jeg tror, en af grundene til, der har holdt mig tilbage fra at investere meget, det er de første par investeringer, jeg lavede. De gik virkelig dårligt. Sådan, det var måske 3-4 år siden, jeg lavede min første investering. Det var sådan i almindelig brand. Det var efter en anbefaling. Og jeg forstår godt, hvorfor folk ikke anbefaler forskellige aktier, fordi alle de anbefalinger, jeg har fået, de har kostet mig penge. Så almindelig brand, en måned senere, så dykkede den med sådan noget 75%, fordi de gjorde et eller andet, hvor de tyndede ud i deres aktier. Hmm. Jeg forstod det ikke helt på det tidspunkt, hvad der egentlig foregik, men de sendte bare en mail, og så bum, så var det, så var den tyndet. Og det næste, det var noget Matas, hvor jeg også havde fået det som anbefaling, at det ville stige lige om lidt. Og det faldt med 50% inden for et år også. Okay. Så jeg tror, jeg har været sådan lidt forsigtig på grund af det.
Det forstår jeg godt. Og det er jo også, man skal sige, det er svært med de der anbefalinger. Fordi det der er jo det smukke og det svære ved aktiemarkedet, det er jo, at der faktisk ikke er sådan noget, der bare man kan sige, det er bare en god idé for alle. Fordi du og jeg har forskellige økonomi. Hver person, der sidder og lytter med her, har også forskellige økonomi, har forskellige mål, forskellige tidshorisonter, kan håndtere risiko på forskellige vis. Så det der med at tage anbefalinger fra andre, medmindre det er en person, man har betalt specifikt til at tage anbefalinger på ens vegne, så kan der selvfølgelig være noget ved det, men det der med bare at tage anbefalinger fra en tilfældig person i en podcast, eller på Facebook-gruppe, eller på arbejdspladsen, det vil jeg sige, det skal man være meget forsigtig med.
Ja, også fordi så det bliver hurtigt. Altså generelt det der, når der kommer penge imellem folk, så kan det jo have nogle konsekvenser. Så hvis man er skyld i, at en anden person mister penge, så er det jo klart, der kan ske et eller andet, nogle følelser, der kan komme i klemme, selvom man jo måske har sagt på forhånd, bare roligt, vi holder det cool. Men penge har jo en vis magi på en.
Det har det, og der vil jeg sige, det er jo mega fedt, hvis der er nogen, der anbefaler andre at komme i gang med at investere, men så hold det på det, lad være med at anbefale, hvilken aktie de skal købe. Anbefale dine venner, kollegaer og familiemedlemmer, at de skal komme i gang, og de skal sætte sig ind i investeringen, men at de selv skal finde frem til, hvad der er rigtigt for dem at købe.
Ja, ja, ja. Også noget, jeg rigtig godt kan lide ved min bror, det er, at han investerer på sit barns vegne. Mm. Som, og netop, altså, barnet vil jo ikke have nogen idéer, både hvad en aktie er og hele det spil. Men altså, når hun bliver 18-21, altså, så står der jo meget muligt en million klar til hende. Og det er jo ikke, fordi han har lagt en million i det, men han har bare været tålmodig gennem 18 år og lagt en lille sum, og så med lidt forbedring af aktierne, så står der en million. Og det synes jeg er ret fedt, at man på den måde også, altså når vi snakker lidt om det der med råd, man kan få fra ens forældre for eksempel, altså okay, tak for et godt råd. Jeg vil også være glad for, hvis I havde haft en million stående klar til mig, fordi I ligesom havde været økonomisk, lad os sige fornuftige. Hmm. Men det, ja, sådan kan det
jo
være.
Altså det er jo mega, man kan sige, noget af det vigtigste med investeringer også, det er at have lang tid. Det er meget vigtigere, end hvor mange penge man har at finde den rigtige aktie. Så hvis du bare har lang tid, det er en af de vigtigste faktorer. Så det der med, at din bror starter for hans datter i en tidlig alder, altså det var også det, noget af det første, jeg gjorde for min søn. Jeg sagde selvfølgelig hej til ham og gav ham et kram, da han blev født og sådan, ikke også? Men så ellers ind i netbanken og jeg skal lige registrere navn og sådan noget. Men da han var 2 måneder gammel, der havde han sin første aktie.
Okay.
Og nu har han været ret heldig at starte på et heldigt tidspunkt. Han er kun lige lidt over 1 år nu, men allerede har haft altså ret store stigninger bare på 1 år. Og der kan man sige, jamen skruer du så tiden 18 år frem, 21 år frem, så står der også allerede en ret pæn sum. Og det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg kan give til ham, netop fordi, at det jo i høj grad afkast, jeg giver. Det, jeg jo selv indskyder, er en meget lille del, forventeligt, af den samlede mængde formue. Men jeg håber også lige så meget, at når han bliver gammel nok til det, at han selv kan forstå, hvad investering er, Og frem for, at jeg så skal sige til ham, jamen tænk nu, hvis du var startet, da du var 0 år, det kunne han jo ikke selv gøre, så kan jeg faktisk vise, okay, se her, hvad det allerede er blevet til, fordi jeg startede der.
Ja.
Prøv lige så lige at forestille dig, hvis du begynder at investere din egen sparepenge her, når du er 15 år gammel, og så prøv at forestille dig, hvad du står, når du er 25-35. Jeg håber, at det kan være med til at skabe en god indflydelse og en god vane for ham.
Ja, bestemt. Har du tænkt over, hvad du vil gøre for ham for sådan, ellers for at få sådan en økonomisk forståelse fra, altså, lad os sige, når han er klar til det? Det kunne måske være sen barn, tidlig teenager.
Jamen, det her med børns pengevaner, de starter jo faktisk ret tidligt. Jeg har læst noget allerede fra helt ned til 3-årsalderen. Så jeg tænker jo så snart, at han ligesom begynder at udvise en interesse for penge. Det kan være, det er ligesom med mig, når vi er ude at handle, eller ja, et eller andet. Når det ligesom opstår, så vil jeg jo forsøge at forklare ham, hvad penge er. Og det her med, at det er jo noget, vi sådan veksler indbyrdes for at overføre værdi mellem hinanden, og hvad end det er så en gode, du køber, eller en service, du køber andre. Men sådan det der for en god forståelse for, hvad penge egentlig er, og at det ikke bare, jeg kan huske min søster på et tidspunkt, hun tænkte sådan min mors kreditkort, at hvis der er noget, vi ikke lige havde råd til, så sagde hun, jamen, du brug bare kortet. Fordi hun tænkte jo bare, jamen, det der kort der, det er bare, hver gang vi kører noget, så bruger vi bare kortet. Der er bare ubegrænset penge. Ja. Men det der med at forstå, at altså, det er noget, man skal, det er noget, man skal jo arbejde for, det er noget, man skal tjene og forstå værdien af det. Jeg ved ikke præcis, hvordan det kommer til at fungere i praksis endnu, der er heldigvis også nogle år til, men det kommer til at være mit vigtigste formål økonomisk set for min søn, det er at lære at forstå værdien af penge.
Ja, og det er der. Ja, mig og min bror, vi har snakket en del om det der med penge til børn. Altså, fordi jeg tror også, vi begge to synes, det er en bedre idé at for eksempel give 500 kroner i en aktie eller en anden form for investering, end det er at bruge 500 kroner på en gave, som bliver brugt et år måske. Måske kun til juleaften bliver det brugt. Og så bliver det pakket væk, og så ses vi aldrig igen. At sådan, okay, jamen, hvis vi lagde 500 kroner til hver jul, og egentlig så, hvordan det ville vokse. Både at det kunne give barnet en forståelse for penge, fordi en ting er at se, okay, de 500 kroner, vi lagde her, det er enten blevet mere eller mindre. Og så kan man jo både tage en snak om det. Mm. Hvordan kan det være? Men forhåbentlig så er det jo gået opad, og så tror jeg også, det vil inspirere dem til at få sådan lidt en spil, vindefølelse, altså wow, yeah, det går godt det her. Og så at det vil give dem sådan en bedre forståelse for penge egentlig. At du kan sætte penge et sted, og så kan det udvikle sig. Ikke bare til, hvad du køber ned i brusen, men egentlig, ja, jeg synes det er svært lige at sætte sig ind i, når man ikke selv har haft den oplevelse som barn. Men jeg er sikker på, at det vil gøre et eller andet godt for et barn at se, hvad kan penge andet end at
blive brugt.
Ja.
Helt sikkert. Og det, man jo så giver, hvis man giver dem 500 kroner i en aktie, det man kan jo også i tale sætte det som det er. Du får jo faktisk ejerandel i en aktie. Nu får du faktisk noget ejerskab her i Apple, eller Novo Nordisk, eller hvilken aktie det nu er, eller alle verdens aktier, hvis det er en indeksfond. Det tror jeg, det kan gøre meget, og det er også altså, hvis man kigger vores barns ønskesky, så har vi faktisk også der allerede sat for eksempel penge til udbetaling til bolig på. Og det er sådan lidt mærkeligt, jamen han er jo 1 år gammel, altså han skal jo ikke ud og købe en bolig før om 20 år. Nej, men hvis han får de der penge, han kan investere nu, så kan det faktisk være, at han har mulighed for, at han kan købe den der bolig om 20 år. Men han kan jo ikke ønske sig de penge, når han er 20 år gammel, fordi så er det jo urealistisk. Ja, så det handler om at komme i gang tidligt.
Ja, hvis man gør det for ens første fødselsdag, så er man i hvert fald i gang ret tidligt.
og vi har det på helt samme måde. Altså, jeg synes også, at børn skal have gaver og fornøjelsen af at åbne en gave op og sådan noget. Men netop så ønsker vi også, at han ikke, altså så hellere få et par gaver, der er gode, han bruger. Og så også få nogle penge, som jo til investering, der jo er gaven, der bliver ved med at give fremadrettet. Det gør vi også, og er glad for, at han også allerede har fået penge til investering i dåbsgaver, julegaver, og bedsteforældre har valgt at sætte en opsparing op til ham, og så købe noget brugt tøj, frem for at købe en masse nyt tøj.
Ja. Jeg har med den ældste datter hjemme med min bror, der hun er meget glad for at spørge efter ting. Må ikke få det her? Må ikke få det her? Og det er jeg ikke så meget for. Men jeg synes, det er meget sjovt at give hende penge nogle gange. Sådan en 20'er eller en 50'er.
Så hun selv kan vælge.
Jamen også, så hun kan se det der med, nå okay, det er en 20'er det her, som hun jo synes er mange penge, men den kan ikke købe mig den der ting der. Den kan godt købe mig den lille ting her, men den kan ikke købe mig den store ting. Og det synes, det bilder jeg mig ind, at det giver hende en vis form for forståelse, at der er forskel på penge også. At alting ikke bare koster noget, men der er faktisk noget, der er dyrt.
Forstå så, værdien af ting.
Ja, og at det er sådan, okay, hun ved i hvert fald nu, at en 20'er, det er det samme som 5. Eller for 25'er, så kan hun få 100 kroner.
Mm.
Og jeg tror ikke, det er, fordi hun sådan matematisk regner sig frem til det, men det er bare, fordi det har vi prøvet at, at sådan bruge i praksis.
Ja, ja. Fedt.
Det, ja. Det bilder mig ind, hun forstår i hvert fald.
Det tror jeg er en god start.
Ja, sådan nok. Lad os tage mit første spørgsmål her. Jeg har det sådan, når det kommer til investeringer. Altså, så kan jeg måske godt blive sådan lidt sortseende. Og det gør jeg, fordi jeg føler, at jeg er... jeg ved ikke, om man skal sige bagud, men jeg føler, at det er nogle store kræfter, jeg kæmper imod. Fordi jeg vil gerne lægge mine penge et sted. Og jeg er sådan, jeg vil ikke sige tilfældig, hvor jeg lægger dem. Men i forhold til sådan nogle store investeringsfonde og hedgefonds og eksperter og folk, der lever af det. Altså i forhold til dem, så er jeg jo nok rimelig bagud i forhold til at vide, hvor det er godt at lægge sine penge. Så jeg har det sådan, altså er det sværere i dag at investere, end det var for 20-30 år siden, hvis man sammenligner det med, hvem man konkurrerer med?
Nej, det er meget nemmere i dag.
Meget
heldigvis.
Nemmere.
Gode nyheder.
Ja, fedt.
Ja. Jeg kan også ret hurtigt hjælpe dig med at komme foran alle eksperterne og venturefondsene. Det skal ikke så meget til. Fordi heldigvis for os private amatørinvestorer, så er det jo sådan, at vi har jo netop i dag alle verdens muligheder for at investere. Går vi 20-30 år tilbage i tiden, nu er jeg selv kun født for 31 år siden, så det er jo ikke fordi mit kendskab er super stort, men det jeg kan forstå fra min research, hvor jeg hører fra folk, det var jo, at det var sværere før i tiden at investere. For det første havde vi jo ikke internet nødvendigvis, vi havde ikke smartphones, vi havde ikke alle mulige online børser. Det var jo, at en gang var det jo på papir, man skulle ned og skrive i banken og så videre, og det var sværere, og det var dyrere at komme til at investere, og så var det måske netop for dem, der havde forbindelserne eller havde pengene. Hvor i dag, der er det jo egentlig bare for den person, der har smartphonen med internetadgang, så kan de gå ind på en vilkårlig investeringsapp og købe en aktie for 100 kroner. Altså, det er blevet så nemt og tilgængeligt og også billigt at investere i dag, så det er super nemt. Og i forhold til at slå alle de der eksperter, så er det jo faktisk sådan, at mange studier viser typisk omkring måske rundt regnet 5-10%, afhængig af, hvor lang tidsperiode man kigger på. Men det er kun meget få eksperter, og sådan der kan det, man kalder slå markedet. Det vil sige, give et bedre afkast, end hvis du bare tog alle verdens aktier og lagde sammen, og så, hvad gav de til sammen. Og så kan man sige, okay, jamen så eksperterne, de slår sjældent markedsafkast. Jamen så det, jeg kan gøre for at komme foran, og nu er det jo egentlig lidt lige meget, om man slår eksperterne eller ej, det handler jo om at bare skabe en positiv tilvækst, tænker til ens formue er bedre end renterne i banken.
Yeah.
Men du har muligheden for bare at gå ind og købe det, man kan kalde en global indeksfond, eller en ETF med aktier for hele verden. Og så vil du faktisk typisk klare dig bedre end eksperterne. Og det kan du gøre fra din smartphone, når du sidder hjemme i sofaen.
Okay. Okay. Ja, det er, jeg tror for mig er en del af det, at eksperterne eller investeringsfondene, at lige så snart der er en investering, der er til en god pris, eller en aktie, der er til en god pris, så forestiller mig, jamen så er de på den uger, før jeg overhovedet opdager den. Eller hvis man siger, at Novo Nordisk er, lad os sige, dykket med vis procent i dag. Altså tror jeg, at det er som om, at de er der hurtige til at købe, og så stiger prisen, og så er man selv sådan, ja, får den til halv god pris.
Der er nok noget om det. Især, altså de sidder jo netop og er på duberne, kan man sige, og har adgang til information, men der er også sket meget på det punkt, fordi går du igen tilbage i tiden, jamen så var information også en begrænset ressource. Fordi, jamen det skulle først trykkes i avisen, og det skulle distribueres osv., så du var bagud i forhold til en børsmægler. Men igen i dag, takket være internettet og smarte enheder, jamen så er al information, det er jo tilgængeligt med det samme. Der er også kommet nogle regler faktisk i forhold til, at man jo ikke må lave sådan noget insider trading, og nogle investorer må få adgang til viden før. Det kom omkring årtusindeskiftet, nogle regler for det. Så på den måde, så er informationsbarrieren jo blevet nedbrudt. Jeg kan jo sidde og gå ind på min computer her og se i realtid, hvad handles Novo Nordisk aktien til. Jeg kan få adgang til de samme nyheder osv. Så på den måde, så er spillebrættet jo også blevet mere lige, fordi nogle af de her fordele, der fx var før i tiden, netop med hurtig adgang til information, jamen den er der ikke længere på samme måde i hvert fald.
Okay. Ja, det kan jeg godt se. Jeg bliver lidt mere optimistisk her.
Ja, fedt.
Høre på det, så det virker. Hvordan, altså, hvis man så gerne vil kigge, man er bare fokuseret på sit eget game og sine egne aktier. Hvordan, og hvis man nu ikke har tid til de her store analyser, fordi det kan jeg forestille mig, det kan der gå mange timer med, at man virkelig kan gå ned i nogle lag og nogle nyheder og bestyrelser og det hele. Men hvis man sådan, man har det lidt på hobbyniveau og investere, altså hvad kan man gøre for at få sådan en retvisende vurdering af, hvad aktien er værd? Jeg ved, der er noget, der hedder nøgletal, man i hvert fald kan kigge på, men kan vi gå det igennem, at man sådan, hvad er godt at kigge på?
Ja, hvis du har et par timer til det, så tager vi det.
Hvis vi kan gøre det lidt hurtigt, så vil det til at foretrække.
Ja, men det er jo helt, helt enig. Altså de færreste mennesker, igen, almindelige mennesker med job og familie og så videre, de har jo ikke tiden til at være en ekspert eller en aktieanalytiker. Det er jo folk, der vælger at dedikere deres liv til det. Og man kan jo altid gå i dybden med og lære mere om selskaberne. Og det er jo vigtigt, hvis man gerne vil købe Almindelig Brand eller Matas, eller nu tager jeg bare nogle af de eksempler, vi har nævnt. Her er der jo ikke nogen af det her. Ja, det er jo ikke anbefalinger til folk. Det er jo klart, det kan vi ikke give her. Men igen, når du køber aktier i et selskab, lad os bare tage Matas, så bliver du medejer i virksomheden. Og jeg tænker, jeg tror, der er mange, der netop måske gambler lidt mere eller satser, fordi de har fået en anbefaling, eller de kigger på kursen, eller de tænker, om selvfølgelig Matas, der er lige kommet en ny butik her i centret. Det kommer til at gå godt. Men det handler jo om at sætte sig ind i virksomheden. Og ja, den nemmeste og hurtigste måde til kort at få en forståelse for et virksomhed, det er at kigge på sådan noget som nøgletal. Og det er, hvor man har taget nogle af virksomhedens sådan centrale økonomiske oplysninger, og så sat, ligesom opsummeret det i et tal. Så det første nøgletal, jeg tror, de fleste støder på, det kan være det, der hedder for eksempel PE-ratio. Det står for Price to Earnings.
Mm.
Så det er egentlig et tal, nu lidt faktisk tilbage til datteren der hen og handle, og skal veksle sine penge til noget i markedet, eller i superbrugsen. Jamen så Price to Earnings, det tager og kigger på aktiens pris, lad os sige 100 kroner, og så holder det op imod, hvad selskabet tjener, lad os sige 10 kroner. Jamen så vil det så give en PE-ratio på 10. Og det bliver altså ret hurtigt langhåret, når man skal snakke om de her nøgletal, især hvis man ikke har hørt det før. Men det siger noget om, hvor meget er man villig til at betale for en krones overskud i selskabet. Så ved at kigge på PE-ratioen, kan man sige noget om, hvor dyrt er selskabet værdisat. Og jo højere PE-ratio, jo mere betaler man for en krones overskud. Eller omvendt set, jo længere tid skal der teoretisk set gå, før din investering er tjent hjem igen.
Er det noget, man bare kan google? Altså for eksempel Matas PE-nøgletal?
Ja, det kan man helt sikkert. Og så vil du komme ind på en hjemmeside. Det kan være, at du kommer ind på Yahoo Finance eller MacroTrends eller nogle af dem. Og så vil du kunne se det nøgletal sammen med 100 forskellige andre nøgletal.
Okay. Hvad kunne være et eksempel på et andet nøgletal, du måske selv er glad på at kigge på?
Jamen, okay, så det spørgsmål er der lidt facetter, fordi for det første kan jeg sige, jeg har i min egen portefølje, tror jeg, cirka 4-5 af det, man kan kalde enkelt aktier. Det vil sige investeringer i et enkelt selskab, altså Matas, Nordisk.
Kontra en ETF.
Kontra en ETF eller en indeksfond, som vi bredt set kan sige samlinger af aktier. Så derfor kigger jeg ikke selv sådan super tit. Jeg bruger ikke så meget min egen tid på at kigge på nøgletal til mine egne investeringer, fordi jeg har udvalgt mig i tidens løb nogle få aktier, som jeg holder meget langsigtet. Og så det meste af mine investeringer, det ligger faktisk her, hvor jeg bare køber for eksempel hele aktiemarkedet, eller køber alle amerikanske aktier. Men når man sidder og kigger på nøgletal, altså så sådan noget som EPS, det kunne også være noget, folk kigger på. Det står for Earnings Per Share. Og det siger noget om, hvor meget tjener de i forhold til, hvor mange aktier, der er udstedt. Så tager egentlig bare virksomhedsindtjening, der er samlet overskud, og dividerer med, hvor mange aktier, der er derude. Og nu nævner du selv noget med at tønde ud i nogle aktier og sådan, og det er jo fordi, det er også vigtigt, kan man sige, rigtig vigtigt nøgletal faktisk også, det er at kigge på virksomhedens markedsværdi. Og der tager man og siger, hvad koster en aktie, og ganger det med, hvor mange aktier, der er tilgængelige til handel. Og så kan man så kigge på, okay, jamen, hvis du nu købte alle aktier, der er tilgængelige, så vil de så koste 100 millioner. Og det er meget vigtigere at kigge på markedsværdien for et selskab, når man skal vurdere, hvor meget det er værd, frem for hvad en aktie koster. Fordi hvad en aktie koster, det er egentlig bare, hvor mange stykker lagkagen er skåret ud i. Og derfor, der sker også nogle gange det, der kaldes et aktiesplit, for eksempel. Så deler de aktierne i flere stykker. Det påvirker ikke markedsværdien, men det påvirker prisen per styk. Så der vil jeg anbefale især nye investorer, altså kig på det med markedsværdien frem for prisen per aktie, fordi det er jo, ja, prisen per aktie siger ikke i sig selv noget om, hvor meget selskabet det er værd.
Så i hvert fald nok det, det gjorde med almindelig brand.
Det kan sagtens være, ja. Der kan ske mange ting. Det kan blive splittet. Men det, man kan sige, det er, at i sig selv, hvis der sker et aktiesplit, så vil det ikke påvirke værdien af ens aktier. For det vil bare betyde, hvis du havde en aktie, der kostede 100 kroner, den bliver splittet i to, så bagefter vil du bare have to, der kostede en 50'er. Så jeg skal ikke lige kunne sige, hvad der er sket med almindelig brand dengang. Det kan også have været, du ved, opkøb og frasalg. Der kan være alle mulige ting, der kan ske. Men derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind i virksomheden, før man køber. Ja.
Men havde der været nogen mulighed for det for mig på det tidspunkt? Altså lad os sige, at de var ved at splitte. Fordi jeg mener jo først, det var efter jeg havde købt den, at de informerede mig omkring det. Altså var der en måde, jeg lige kunne have sat mig ind i, okay, almindelig brand, de laver snart en, hvad ikke hedder det, en opsplittelse eller noget frasalg?
Altså jeg vil sige, det er ret sjældent, vil jeg sige, at hvor meget var det, du sagde, du mistede ved de 70%?
Ja.
Ja. Altså, det er relativt sjældent, for det første skal jeg jo huske at sige, at aktier lige falder 70% på en kort tidsperiode. Det er sjældenheden. På samme måde er det også sjældent, at de stiger 70% på en kort periode. Og der vil jeg sige, det er jo ikke fordi, igen, hvis man kunne forudsige det, så vil man jo have en ubegrænset mulighed for at tjene penge, så sjældent kan man forudsige det, men typisk, hvis man læser deres regnskaber og følger podcast eller forum, der snakker om aktierne, så vil der ligesom, det er sjældent, at der bare sker noget, hvor der ikke er nogen, der sådan har opsnuset det på den ene eller anden måde. Så er der selvfølgelig altid en sandsynlighed forbundet med, at det her kommer til at ske. Men det er ret sjældent, at det bare lige sker ud af det blå. Og man kan jo sige, at det der jo også er, hvis jeg lige skal tage et eksempel her, det der jo også er ret afgørende her, det er jo, at det virker jo til, at du faktisk ikke engang helt ved præcis, altså hvad var det lige, der skete jo?
Nej.
Så det går jo igen tilbage til det her med at sørge for at have, altså man skal kunne forstå det, man investerer i, og netop selv hvis ens datter eller niece kommer på 5 år og spørger, hvorfor har du købt den der aktie der, så skal man også gerne kunne forklare det simpelt. Det er i hvert fald en god test til at ligesom se, om man faktisk har forstået det, man har købt.
Ja, der er i hvert fald, det var en anbefaling, et kort fra...
ja.
Ja, måske ikke så retvisende. Hvordan vil nogle af de eksempler med EP eller EPS, hvad kan få ens alarmklokker til sådan at starte? Altså er der for eksempel, jeg kunne forestille mig ved price to earning, at okay, jamen hvis den er, hvad skal man sige, 100, altså der vil gå 100 år før den havde tjent sig selv hjem igen, så er det måske ikke så god en pris for den at købe. Men er der, hvad kan få dine alarmklokker til at ringe?
Det er svært at sætte nogle objektive grænser for værdierne på de her nøgletal. Men derimod så bør man sammenligne med det, man kan kalde peers. Altså det vil sige, hvis du overvejer at købe almindelig brand, jamen så kig på Tryg eller Codan eller nogle af de andre forsikringsselskaber og prøv at kigge på, jamen hvad betaler jeg for en kronisk indtjening i de selskaber? Det vil ikke være særlig godt at sammenligne almindelig brand med Nvidia eller med Apple, fordi det er to helt forskellige typer virksomheder. Og de bliver også prissat forskelligt, ligesom at en dansk virksomhed bliver prissat anderledes end en fra New Zealand eller et eller andet sted. Så man skal gerne kigge på andre sammenlignelige selskaber. Det giver et ret godt grundlag for ligesom at danne en god referenceramme. Og så vil man også ret hurtigt kunne se, jamen okay, det kan være, en har PE på 100, en har 90, en har 110, en har 150. Okay, der kan man sådan begynde at se, hvor er der nogen, der skiller sig ud. Og så er det, man kan prøve at sætte sig ind i, hvorfor er det, den skiller sig ud. Fordi det, man også skal huske på, det er, at aktier handles jo altid baseret på forventninger til fremtiden. Så en høj PE, kan man også omvendt sige, angiver, at der er høje forventninger til deres indtjening i fremtiden. Og så, ja, så for nogle selskaber, selvom de handles til en kurs eller PE på 100, jamen så kan det være om 3 år, det er fordi, at der er forventninger til, at de, du ved, tredobler deres indtjening, og så har de måske en mere lav PE på det tidspunkt, men jeg vil sige, sammenligne peers, kig også på den historiske udvikling. Man kan også typisk se, hvordan PE-værdien har udviklet sig. Er den på 30 i dag? Jamen, var den også på 30 for 3 år siden, eller er den gået fra 10 til 50? Så kig det der med det historiske perspektiv også, kan jeg anbefale.
Okay. Det giver egentlig meget god mening. Hvordan, vi har været lidt inde på nogle principper, men jeg gad egentlig godt sådan, lad os prøve at gå lidt i dybden med nogle af de principper, man kan investere efter. Og jeg kender lige et enkelt, og jeg tror, det er det, de fleste kender.
Ja.
Du skal kun handle for penge, eller investere for penge, du har råd til at tabe.
Ja.
Og den kan jeg jo godt forstå. Det kan jeg godt forstå med min minus 70% den første aktie. At netop, okay, jamen de kan sgu hurtigt være væk.
Mm.
Og så kan det godt være, de kommer tilbage igen. Men det kan også tage rigtig lang tid. Og jeg har da prøvet, en af dine selskaber, jeg har investeret i, gik decideret konkurs.
Mm.
Og så er det jo bare slut og tak for den her gang.
Så har man mistet sine penge, ja.
Det princip, det kan jeg godt forstå. Man skal jo gerne forbedre sin økonomiske situation med de her investeringer. Og hvis man sætter alt ind på en aktie og taber det, så har man jo lige pludselig forværret sin situation.
Ja.
Så det er måske sådan lidt for risikofyldt. Men hvad ser du ellers som, altså, hvad er de bedste principper at investere efter?
Jeg synes, det er for det første et ret godt princip, som du nævner her. Jeg synes også, at det faktisk er et ret fint princip, det er dine forældres råd med det der med at have penge til uforudsete udgifter. Det hænger jo lidt sammen med, fordi hvis man nu netop tager alle sine penge og investerer på aktiemarkedet, så har du ikke noget til, hvis du lige pludselig har en eller anden udgift.
Mm.
Så det er altid godt at have en god buffer, hvad end de penge, så står kontant eller investeret, men hvad man ligesom har en buffer.
Ja.
Et andet vigtigt princip, man ikke kan komme udenom.
Må jeg lige hurtigt tilføje noget inden der? Fordi det kan jeg godt se ved min, jeg har i aktier, og jeg har i krypto. Og noget af det krypto, jeg har investeret i, der har det så gået minus. Men som man jo siger, det er jo også først et tab, når man sælger det. Og der er jeg meget glad for, at jeg har en buffer også i min opsparing, så jeg ikke er nødt til at sælge det, der kan blive til en gevinst, for at betale mine ubetalte eller uforudsete regninger. Så man kan jo godt have det som en buffer i investering, men jeg synes egentlig, det er sådan, jeg kan bedre lide, at de bliver der, frem for at man skal have dem lidt som en backup, hvis nu der skulle komme noget uforudset.
Lige præcis. Og det er også derfor, at investering, det hænger jo unægteligt sammen med ens private økonomi. Fordi man er nødt til at kigge på, hvordan er ens private økonomi, og hvad har man et buffer og så videre. Så man skal starte med at have først og fremmest også en god privat økonomi, for det er fundamentet for, at man så også kan tage risikoen på aktiemarkedet. Det kommer så også, altså man skal være langsigtet. Det er også et godt princip. Og det er jo også i sammenhæng med her, du har oplevet nogle tab på krypto eller på almindelig brand. Og der kan man sige, at hvis man nu har investeret penge, man ikke har råd til at miste, kan det være, at man er nødsaget til at sælge på et dårligt tidspunkt. Eller hvis man ikke er langsigtet, kan det være, at man er nødsaget til at sælge igen, fordi man har brug for pengene. Så vær langsigtet, vær tålmodig, det er en af de bedste egenskaber, man kan have. Så er der også et klassisk princip, der hedder det her med at sprede ens risiko.
Ja.
Og det er sådan lidt, man også kan debattere, men man kan sige, ved at man ikke bare satser alt på almindelig brand, men man også satser på andre, så er det jo sådan, at det kan godt være, at en af dem klarer sig dårligt, men så kan det være, at der er noget andet, der har klaret sig godt, der vejer op for det. Så jo mere man spreder sig, jo mindre udsving, man også typisk opleve i sin portefølje. Og det kan man jo blandt andet opnå ved at købe en indeksfond med aktier fra hele verden, eller ikke kun satse på aktier, men også af krypto, ejendom, obligationer, andre de genstande.
Det kan jeg så helst at sige, det jeg er gået over til, og netop sprede det lidt mere.
Og så automatisere også, det kan vi godt bare lige nævne igen. Du har allerede nævnt det, men det er bare et rigtig, rigtig vigtigt princip. Jo mere man kan få hele sin økonomi på autopilot, det er ikke kun investeringerne, men bare lad det hele køre på autopilot, så du kan bekymre dig om andre ting, og du ved, at økonomien den bare kører. Det er måske et af de vigtigste principper, når man har styr på de andre først.
Helt sikkert. Det er rart, at man ikke skal tænke over det, eller være bekymret for det i hvert fald.
Ja.
Det er som om, det måske giver en sådan lidt mere økonomisk tillid, fordi det, sådan har det i hvert fald selv, når jeg ser mine penge forsvinde fra min konto på noget, jeg ikke får i hænderne, så bliver jeg sådan mindre økonomisk, jeg ved ikke, om man skal sige sikker eller vild, men i hvert fald
når man lige har fået penge ind på sin konto, så er det nemt, og nu vil jeg investere, og nu vil jeg i byen, og nu skal jeg have nye sko. Så, men når man så netop har brugt dem, eller de er væk, altså, så har man ikke lyst til at investere måske. Nu skal jeg være lidt mere sikker. Så hvis det bliver sådan gjort automatisk, så er det ikke noget, man behøver at bruge energi på, eller tid for den sags skyld.
Lige præcis. Så kan man bruge sin tid på, hvad man nu ellers synes, der er fedt at bruge sin tid på her i livet. Og det tror jeg bare, det skal man ikke altså underkende, fordi jeg tror, de færreste egentlig, altså der er nogen, der synes, investeringer er fedt, og de synes, det er sjovt at sidde og kigge nøgletal og nørde det, men jeg tror faktisk, det er de færreste. Jeg tror faktisk, de fleste bare gerne vil have deres penge, arbejde for dem, vokser, bliver mere værd, men jo samtidig så også har mere tid og overskud til, hvad det er familie, arbejde, fritidsinteresser, hobbyer, rejser.
Ja. Okay, du gjorde dig mest i ETF og investeringsfonde. Du havde kun 5 single aktier.
Ja, men det er så også, når man siger mest. Altså de 5 aktier, jeg har, de udgør også rimelig meget af min portefølje. De udgør ikke det største delen. Det gør de andre, men de fylder ret meget. Så jeg har sådan lidt en, kan man sige simpelt sagt, en lidt 50-50 tilgang.
Okay, altså i forhold til, hvor mange penge du lægger?
50-50. Ja, hvis du kigger på værdien af dem, så udgør min 5 enkeltaktier, de udgør sådan, jeg har ikke lige præcis et tal, du ved, måske sådan 30-40% af min formue. Så har jeg måske 10% i krypto cirka. Og så jeg har selvfølgelig også, så har jeg resten egentlig i indeksfonde og ETF'er. Og så ved siden af, kan man sige, har jeg så også min bolig og sådan noget også ud over det.
Ja, okay. Så spredt ud. Ja, det synes jeg egentlig også er en meget god idé. Og det er også noget, jeg selv gør mig i, forstået på den måde. Jeg startede med de der enkelte aktier, som bekendt ikke var den største succes. Så gik jeg over til krypto, som jeg egentlig synes gik meget godt. Og så kom jeg lidt tilbage til aktier igen, og der har jeg så gjort mig i ETF'er, og så også en form for ETF med blandet ædelmetaller.
Ja.
Og det synes jeg egentlig går meget godt. Og det er også som om netop, at det føles mere sikkert på en eller anden måde. Det er ikke et firma, der skal bære hele læsset for ens portefølje, at nu skal det gå godt.
Hvad vurderer du ud fra, når du siger, det går godt? Hvad er det så, du kigger eller føler og mærker?
Jamen, en ting er, at det ikke er i minus.
Okay, ja.
Det føles godt. Mm. Det er fedt at se, at det er, der bliver til mere. Og det er jo ikke det, jeg prøvede det mest af i starten, kan man sige.
Nej.
Noget andet er også, at det måske kommer på et godt tidspunkt. Eller føler, det kommer på et godt tidspunkt. Fordi netop, og det er jo nok med min baggrund, det der. Okay, de første par gange, jeg investerede, rigtig dårligt tidspunkt. Fordi så dykkede det bare, og er aldrig kommet tilbage igen. Så at det egentlig, det er ikke fordi, at jeg synes, det går godt, fordi nu er det bare steget 100% eller i nærheden af det. Men for mig er det egentlig bare godt, at det ikke er dykket.
Mm.
Og det tror jeg egentlig simpelthen bare på grund af min historik med aktier.
Ja, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man faktisk gør sådan nogle tanker om det her også, især hvis man er ny eller skal til at starte. Fordi hvis man nu, inden man starter, har et succeskriterie, der hedder, det går godt, når der er grønne tal. Så det kan bare godt være lidt en svær start, fordi man kan altså ikke komme udenom, at der kommer fald. Så i sidste ende er det jo så lidt tilfældigt, eller op til altså chance, held, om man så får en god start. Fordi ja, hvis du får en god start, så kan det jo være, at alle de fald, der kommer, de er mindre end den gode start, og derfor vil der hele tiden være grønne tal. Men det kan også bare være, at man kommer til tilfældigvis at starte på et lidt uheldigt tidspunkt, og man lige starter med røde tal. Og det er bare, der skal man heller ikke underkende, hvad din og vigtigheden af det indtryk, man får på ens første erfaringer. Det har ret meget at sige i forhold til ens fremtidige forløb. Så jeg tror, det er så vigtigt, at man er realistisk og godt ved, at det kan godt være, at det starter med, at der er nogle måneder eller endda et år med røde tal. Men at man netop er langsigtet og har investeret i noget, man forstår.
Det ser jeg. Det tror jeg er en rigtig vigtig point. Og jeg tror også, at mit minus 70% det har sat sig i mig, så netop når jeg ser sådan, minus 5%, det er jo ingenting.
Ja.
Og specielt med krypto, der kan det jo
alt
godt
er jo relativt.
Ja, nemlig. Og med krypto har det jo svunget rigtig meget det sidste års tid, i hvert fald med dem, jeg har købt. Men noget, jeg har fundet stor værdi i der, som man også kan med normale aktier, bare på en anden måde, det er jo ved krypto, der kan man lave det der staking, hvor man jo får en vis betaling for at have det stående. Ligesom man kan med sine penge, eller sådan burde det være.
Jeg tror ikke, der er særlig mange, der får det i praksis, men det er jo lidt den idé, man har med en bank. Du lægger 10.000 kroner, og så får du 2% af de 10.000 hver måned eller hvert år. Det synes jeg har været lidt nemmere med krypto at gøre det. Så for eksempel med Solana, når jeg har investeret i det, jamen så staker jeg det, og så får jeg 5,5% over et år. Og det synes jeg er mega fedt. Eller på den måde synes jeg også, det går godt. For jeg synes, det går godt alene, fordi jeg har fået det gjort. I stedet for, at det bliver op i hovedet på en, jeg burde også snart få investeret. Men det, at jeg har gjort det, så må det egentlig godt svinge prisen på det. Fordi for mig er det fede, at jeg stikker det, at det egentlig vokser automatisk. Og der er jeg nemlig meget villig til at være tålmodig og tænke, jamen det skal jeg først måske sælge om 10 år. Og det kan godt være, at prisen er den samme. Jeg håber selvfølgelig ikke, at den er noget bedre. Men så alene på 10 år, så har den jo genereret de der 5,5% per år, og så er det jo bare automatisk mere end 100%. Og det synes jeg, det er en stor del af min, det går godt, konklusion på det.
Og det er jo også noget, man skal tage øje for, når man investerer generelt set. Det her med, at man kan jo, der er ligesom to måder, man kan tjene penge ved investering, sådan helt simpelt set op. Og det er jo ved et, at det stiger værdi, altså prisen bliver højere end det, du gav for det. Men der findes jo også det her med sådan en løbende form for udbytte eller løbende form for afkast. Og det er jo også, hvad man er til. Nogle synes, det er mega fedt at få det her løbende afkast, hvor man sådan kan få lidt penge ud undervejs.
Det så udbytte?
Ved. Ja, altså det kommer an på, ved aktier vil man typisk kalde det udbytte. Så ved staking vil man kalde det noget andet, løbende afkast og sådan. Men det der med, at man får lidt penge ud undervejs. Og der tror jeg også bare, så kan man så gå ind i en helt anden debat i forhold til, hvad der er mest optimalt og skat og alle mulige ting. Det føler jeg er mindre vigtigt i forhold til den følelse, man har med det. Fordi i sidste ende, hvis din følelse er forkert, så kan det være, at du ender med at stoppe. Men hvis du har ligesom en god fornemmelse med det, og du er glad for det, og sådan, så bliver du ved. Og det er i sidste ende, det er meget vigtigere at, altså gider at du gør noget fornuftigt og noget godt, så er det meget vigtigt at bare blive ved, så du kan være langsigtet, frem for at du gør noget, der er mega godt, men du så stopper med det alt for tidligt. Der handler altså den bedste strategi, det er den, man kan følge og holde sig til.
Okay. Jamen, jeg kan godt høre dit perspektiv på det her aktie over for aktie, hvor den ene aktie, det er en, jeg ved ikke, om man kalder det en normal aktie, men hvor det bare, den køber du, og så må den stige eller falde i værdi, og den anden aktie, det er med udbytte involveret.
Ja.
Hvordan sætter du dem over op for hinanden? Jeg ved for eksempel, Danske Bank, tror jeg, de har begge slags aktier, så hvis du skulle investere i en af dem, hvad vurderer du så? Fordi vi er jo begge to relativt unge. Vi kan i hvert fald godt se frem til 30 års mere, at det bare skulle stige.
Ja.
Så der synes jeg jo, det virker oplagt. Så skal man da selvfølgelig have udbytte, fordi jeg har 30 år til, at det bare betaler mig. Så. Men jeg, hvad er din...
Ja, så hvis man lige først tager, sådan hvis vi kigger på enkeltaktier, så er det jo sådan typisk, at de fleste selskaber i starten, når de bliver børsnoteret, så udbetaler de ikke et udbytte. Og det er jo fordi, de penge, som virksomheden tjener, dem investerer de typisk i virksomhedens drift og i research og fremtidig vækst. Men så på et tidspunkt, hvis en virksomhed bliver så stor, at de faktisk tjener flere penge, end de kan bruge, sådan simpelt sagt, så begynder de at udbetale lidt af deres overskud til deres aktionærer, og det er så det her udbytte. Og der vil man så typisk, hvis man kigger på en enkelt aktie, jamen der kan man så se, okay, enten udbetaler den udbytte, og ellers gør den ikke. Nogen udbetaler så et højere udbytte end andre. Der kan man så kigge på det, der hedder udbytteprocent, altså hvor meget det udbetaler i forhold til aktiekursen. Og det med enkelt aktier. Så der er det sådan lidt, der vil jeg faktisk ikke nødvendigvis selv, altså nogen de har måske så en decideret udbyttestrategi, og det kan være, hvis de måske er i en situation, hvor de gerne vil kunne trække lidt penge ud løbende, eller er glade for den her sådan passive indkomst, og så kan det være, at de aktivt vælger at sige, at kigger på udbytteaktier. For mig, jeg er stadigvæk i sådan, altså ung og i sådan opsparingsfasen, så jeg går ikke ind aktivt og vælger dem fra på baggrund af udbytte eller ej. Der er det vigtigt for mig at kigge på, hvad er selskabet, og hvad er deres fremtidsudsigter. Og der er det sådan, der kan man ikke, hvis man kigger på en enkelt aktie, kan man ikke vælge udbytte til eller fra. Det er sådan noget, selskabet har bestemt og vedtaget for deres, på deres generalforsamling, at de skal udbetale et eller andet udbytte, og det kan du egentlig ikke gøre til eller fra. Du kan kun vælge, om du investerer i aktien, og selvfølgelig, hvad du vælger at gøre med udbyttet, hvis du investerer.
Okay.
Men hvis du kigger på indeksfondene, ETF'erne, investeringsforeningerne, de har samlinger af aktier, der vil man typisk faktisk kunne have valgmuligheden at sige, jamen der vil mange gange være en global ETF, der ikke udbetaler udbytte, hvor de så det udbytte, der eventuelt måtte komme fra investeringerne, det tager foreningen bare at geninvestere. Så du får aldrig noget penge, nogen penge ud, medmindre du selv sælger. Men du vil også kunne finde en global ETF, der så udbetaler et udbytte, hvor de egentlig investerer i det samme. Det er det samme, de samme aktier, du køber, de samme selskaber, men den ene er distribuerende, betaler udbytte. Den anden er det, man kalder akkumulerende, udbetaler ikke udbytte, men geninvesterer det automatisk.
Akkumulerende.
Ja, og det bliver sådan lidt for langhåret her måske til at gå i dybden med det, fordi der er så også nogle skattemæssige fordele i forhold til, eller ikke fordele, men der er skattemæssige forskelle på, hvordan det ene og det andet bliver investeret, men der er rigtig mange forskellige muligheder, og det skal man næsten se på video, for det er desværre komplekst her i Danmark. Yeah. Overordnet set, for at svare på dit spørgsmål, så prøver jeg selv faktisk at undgå udbytte, og det er fordi, når der bliver udbetalt udbytte, så er det jo penge, der forsvinder fra den investering. Så det, man typisk ser, det er, hvis for eksempel Matas, de udbetaler 10 kroner i udbytte, jamen så alt andet lige, så vil aktiekursen også falde med 10 kroner, fordi nu har de jo ikke de penge længere.
Ja.
Nu er det ikke virksomhedens penge, nu er det dine penge. Og du skal lige betale lidt skat, når du får de penge ud. Så på den måde, så vil man som en langsigtet investor med udbyttestrategier, i mange tilfælde, igen, det bliver lidt komplekst, men så vil man give lidt penge til skat løbende, hvor at det handler jo, hvis man gerne vil have så meget værdistigning som muligt, så handler det om, at ens egen snibbold er så stor som muligt, og man udskyder sin skat, fordi så har du flere penge, der kan arbejde for dig.
Okay. Det giver rigtig god mening.
Men du skal nok lave et helt afsnit om udbytte, fordi det er et stort og komplekst emne.
Jamen, det kan jeg sagtens være. Jeg har flere gange tænkt på at lave et om skat.
Ja.
I forhold til nogle af de mange regler.
Ja.
Også med, specielt med krypto, kan man sige.
Ja.
At, der kan man godt lige blive lidt klogere på det. Okay. Jamen, det var egentlig, det gjorde mig lidt klogere på det. Meget godt. Hvis vi tager sådan din økonomiske situation, fordi den har nok udviklet sig lidt med årene, at der har været nogle gode investeringer. Så jeg antager, at du er kommet et bedre økonomisk sted, end du var lige, da du var færdiguddannet.
Helt sikkert, ja.
Og så hvis vi... hvordan vil du sige, at du ville investere anderledes, hvis du var lidt tilbage i den situation, altså hvor du er, lad os sige, på sådan lidt SU-lignende tilstande, fordi nu hvor du har lidt flere penge, så kan du også tillade dig lidt flere risikoer måske, eller måske det jo den, der gør mindre. Men hvad vil du sige er forskellen på de to? Hvordan investerer du anderledes i dag, end du ville gøre for, lad os sige, 10 år siden?
Jeg er enig i, at når man har en større formue, så kommer der også flere muligheder. Både kan det være, at der er nogle investeringsmuligheder, der lige pludselig kan lade sig gøre, fordi man har der er en formuekrav eller så videre. Men også det der med, at ja, altså det giver bare større fleksibilitet, og ja, man kan tage lidt større risiko, fordi du kan godt satse 1% på et eller andet, der kan blive virkelig, virkelig vildt, men det kan også gå nedenom og hjem, så du har flere muligheder. Men jeg vil sige, noget af det, jeg vil ønske, at jeg selv havde gjort, dengang jeg var studerende, hvor jeg jo startede med at investere, det var faktisk det her med sådan at gøre det på autopilot og sætte det side hver måned. For jeg købte min første aktie som 20-årig, hvor jeg tog bare noget af det, jeg havde stået i banken, der ikke gav noget rente, satte den i aktiemarkedet, og så ventede jeg bare 4-5 år, og håbede, det var blevet til mere. Men i alle de år, der investerede jeg ikke løbende. Altså, jeg tjente jo flere penge fra SU havde jeg overskud, og jeg havde sådan nogle studiejobs, så min opsparing voksede. Men de penge satte jeg bare i banken. Så jeg ville ønske, at jeg havde investeret fast hver måned, da jeg var på SU dengang også. Og jeg ville nok også ønske, at jeg havde været sådan lidt mere, altså igen, fornuftig fra starten af, fordi jeg satsede også kun på enkelte aktier sådan i starten, og også på anbefalinger fra nettet. Jeg tror, der er mange, der starter der. Og det var først, da jeg var færdiguddannet og var kommet ud på arbejdsmarkedet, sådan at jeg faktisk lærte om de her sådan indeksfonde og investeringsforeninger, og begyndte at købe det også. Ja. Men jeg har faktisk, det er meget sjovt, du spørger, fordi for i 1. januar 2024, for lidt over 2 år siden, der havde jeg investeret i næsten 10 år, og der investerede jeg, der startede jeg så faktisk en sådan ny portefølje op helt fra bunden af, hvor jeg så hver måned i et af mine kursusforløber, eller begge kursusforløber, der viser jeg så, hvordan jeg faktisk ville gøre, hvis jeg startede sådan helt forfra. hvor jeg så startede med 1.000 kroner om måneden, og så har vist dem, ja, hvad vil jeg gøre, når jeg starter nu her? Fordi jeg kan love dig for, at det har været en meget anden tilgang, end jeg havde, da jeg startede 2015.
Okay, nej, det var meget cool. At, ja, fordi det må jo gøre en vis forskel, netop hvad man er villig til med risiko. Men jeg synes også, der har jeg måske selv sådan, at jo mindre penge jeg har, jo mere risiko har jeg på en måde lyst til at tage. Mm. Fordi det er som om, okay, jamen risiko, så er der også større potentiale for større gevinst.
Ja.
Så jeg tror, jeg vil gøre det sådan lidt 50-50. Noget meget risikofyldt og ja, noget lidt mere sikkert.
Og det er også noget, jeg hører tit, netop fordi, jamen hvis man ikke har så mange penge, så er det sådan, at jamen, hvis egentlig hele ens formue er 1.000 kroner, så gør det jo ikke den store forskel på ens liv, om man så har 1.100 eller 1.200. Det er jo ikke det, der sådan gør, at man kan købe et hjem eller gøre noget. Og så er det klart jo, der oplever også tit, folk tager risiko. Der skal man bare virkelig passe på, for der er nogen, der ligesom tager alt for meget risiko, som så ender med at satse på, du ved, scams og svindlere og sådan, der lover nemlig alt for meget. Så risiko i sig selv kan jo være rigtig godt. Det er jo risikoen, der gør, at man kan skabe afkast, for eksempel på aktier eller på krypto, men man skal også tilpasse det til ens egen situation. Ja,
eller jeg synes nærmest, at man kan tage det lidt omvendt, forstået på den måde, at man kan jo tilpasse sin situation i forhold til, hvordan man gerne vil investere, og det læner sig lidt at betale dig selv først. Mm. Altså, hvis man tager det som mål, jamen, jeg vil gerne investere 5.000 kroner hver måned, jamen, så skal man måske ændre noget i sit liv. Måske man skal flytte fra indre København til ydre København. Måske man skal opgive fitness, men man selv har prioriteringer. Men jeg kan da i hvert fald godt se, at hvis man virkelig gerne vil det, så kan man jo også gøre noget for at imødekomme det.
Jeg tror, det er en god måde at se det på os. Jeg kan også godt lide tilgangen med, at man ligesom starter med at kigge på, hvad er ens sådan delmål eller endelige mål. Jamen er det, at man gerne vil købe et hus i indre eller ydre København, eller er det, at man gerne vil kunne gå fra arbejdsmarkedet før? Og så ligesom når man har fundet frem til, hvad er det egentlig, jeg arbejder mig hen imod, så gå baglæns, reverse engineer det, ligesom se, hvad for nogle skridt skal der til, for at jeg så kan komme derhen. Og der skal man også være realistisk. Altså hvis folk drømmer om et eller andet bolig et bestemt sted, eller gå før fra arbejdsmarkedet, jamen de færreste vil jo kunne fortsætte med at leve præcis som de gør, og også opnå nogle store mål. Det vil jo typisk kræve en eller anden form for offringer. Man kan jo ikke både købe, du ved, 7-Eleven to-go-kaffe og sådan noget hver dag nødvendigvis, og blive økonomisk fri. Altså det handler om prioriteter i sidste ende.
Ja.
Og det her med netop at være bevidst om de økonomiske valg, man træffer.
Helt sikkert. Og der er luksusfælden jo en guldgruppe af eksempler på det. Fordi typisk de folk, der er med i de programmer, de har jo faktisk en meget fornuftig økonomi. De tjener udmærket, men de har bare nogle meget dårlige økonomiske vaner, som for eksempel det der to-go-kaffe, eller 1,5 liter sodavand hver dag, eller ja, der er netop mange eksempler på det, hvor man egentlig bare køber, lad os sige, ubrugelige ting, eller i hvert fald ikke noget, der støtter ens, hvis man gerne vil opnå bedre økonomi.
Det handler mindre om, hvor meget man tjener, men mere om, altså hvordan man bruger de penge, man så har.
Ja, det tænkte jeg også på i starten, da du sagde, at du ikke havde øget dit forbrug, efter du egentlig fik meget mere i løn. For jeg har en god kammerat, hvor det modsatte er tilfældet. Altså han står i dag og brokker sig lidt over, at han ikke brugte sine penge bedre, dengang han tjente flere af dem. For han har fået et job og gået ned i løn. Og dengang, da han så fik pengene, altså, så øslede han sgu til højre og venstre og rejser og dyre middage. Og det koster ham i dag. Mm. Fordi netop sådan, eller han gad i hvert fald godt have prioriteret lidt anderledes dengang.
Ja.
Og det er ja, det koster, ja, hvad kan man sige? Det koster at bruge penge dumt. Ja, lad os sige det.
Men man tjener altid erfaringer, kan man sige. Så det er det der med bare at lade være med at gøre noget dumt i 10 år. Tag måske lige i gang imellem og lige stoppe op og lige kigge tilbage og vurdere lige, er det her den rigtige retning? Og hvad nu, hvis netop X, Y, Z sker? Hvis jeg nu tjener færre penge, hvis det her sker, vil jeg så stadigvæk kunne leve det liv, jeg lever, og sådan, altså, og det, altså, jeg tror bare igen, folk kommer rigtig langt, hvis de bare lige stopper op en gang imellem, og lige kigger og vurderer, fordi manges liv kører bare, tror jeg, rigtig hurtigt, og så rører der bare penge ud fra dankortet til det ene og det andet, og man glemmer måske lidt, hvor det egentlig man gerne vil hen.
Ja, jeg tror egentlig heller ikke, der er så mange, der ved det faktisk. Hvor vil jeg gerne stå økonomisk? Altså også mig selv, selvom jeg føler mig ret meget ind i økonomi. Men jeg vil ikke kunne fortælle dig, hvor vil jeg gerne stå økonomisk om 5 år, for eksempel. Det er der jo nogen, der kan, fordi de har en meget klar plan. Jeg vil gerne være økonomisk uafhængig, eller jeg vil gerne have et hus. Lige de slags mål, det er ikke noget, jeg har sat mig for endnu.
Nej.
Jeg er mere sådan, hvor vil jeg gerne lægge min arbejdsindsats? Hvad vil jeg gerne gøre med mit podcast? Hvad vil jeg gerne gøre med min bog? Hvad vil jeg gerne... Men jeg kan godt mærke, at det fylder mere hos mig, hvorfor jeg nok også er begyndt at gå mere op i investeringer.
Mm.
Man kan sige, at dengang, da jeg startede for 4-5 år siden, det var mere sådan lidt tilfældigt. Jeg tror, det var mest af nysgerrighed, og min første investering var også noget 5.000. Så de der 70%, det var da selvfølgelig ærgerligt at miste, men det var jo ikke noget, der slog mig ud af det.
Nej.
Og som du også lige sagde, altså, det var jo nogle gode læringer. Altså, fordi det der, når man brænder fingrene, så får man et lidt et andet forhold til det end. Altså, jeg tror, det kunne have været risikofyldt, hvis den havde givet plus 70%. Og så et par år senere, så havde hele alt det, jeg havde sat ind, at det så faldt fra hinanden lige pludselig. Så jeg tror, det er bedre at lige brænde sig til at starte med, end egentlig komme helt op og køre.
Det er meget bedre, jo billigere man kan få de her erfaringer, jo bedre jo. Jeg er også rigtig glad for, at da jeg startede som ung studerende, som 20-årig, at jeg også havde nogle tilsvarende oplevelser, hvor jeg mistede nogle penge. Jeg mistede 1.000 kroner på en handel også en gang, og det satte sig virkelig meget fast i mig at miste de der 1.000 kroner. Men det er jo så meget bedre at miste 1.000 kroner som 20-årig, end 100.000 som 30-årig. Så jo billigere og jo hurtigere du kan få erfaringerne, jo bedre. Og derfor skal man også lade være med at udskyde at investere, til man har en stor formue eksempelvis. Kom i gang med den formue, du har i dag, så din formue kan vokse. Og så du netop kan lære at få de her erfaringer, fordi folk kan også sidde og tænke, jamen jeg skal bare have høj risiko, eller jeg skal være lav risiko. Men man ved det ikke rigtigt, før man sådan har prøvet, hvad betyder høj risiko. Jamen det betyder, at den kan falde 70% eksempelvis. Det skal man prøve, før man sådan rigtig ved, hvordan man så vil reagere i den slags situationer.
Så ved man i hvert fald, det er muligt,
ja.
At man ikke er alt for skråsikker. Okay. Ja, jamen apropos, det er sådan en af de afrundende spørgsmål. Altså at hvis vi... jeg kan godt høre om det her med, hvilke aktier du har set som de mest potentielle, men også de mest risikofyldte. Og måske fordi vi lige har snakket om det. Altså, hvad har du set som de mest risikofyldte sådan nu til dags?
De mest risikofyldte, det er jo typisk dem, hvor man kan gå ind og kigge, at deres kurs, ligesom historiske udvikling, den har svinget rigtig meget. Det er i hvert fald et mål for risiko. Det er at kigge, hvor store udsving er der i kursen. Og der kan man også kigge på endnu et nøgletal, der hedder beta. Jo højere beta-værdi en aktie har, jo større udsving har den. Så det er i hvert fald en måde sådan rent at gøre risiko til noget sådan objektivt eller kvantificerbart.
Okay.
Men ellers tror jeg jo, at det, som jeg oplever, hvis man skal sådan kigge på de investorer, der sådan tager rigtig høj risiko, så tror jeg, at altså den største risiko, man kan tage, det er netop at investere i noget, man ikke sådan forstår. Du ved, man tænker, hov, den der aktie, den er faldet med 99%. Nu kan den da ikke falde mere. Nu kan den kun stige herfra. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg køber. Jeg kan bare se, at den er faldet 99%. Eller at der er jo rigtig mange øjeblikke, der køber danskernes darling, aktie Novo Nordisk. Den kostede for 2 år siden cirka 1.000 kroner per styk. Nu koster den 250 eller 240 i dag.
Ja.
Og så tænker folk måske også, jamen den har kostet 1.000, så det kommer man da sikkert nok til at gøre igen. Så nu køber jeg den nu. Men igen, det er meget, meget risikofyldt, hvis du ikke har sat dig ind i, hvad det er, du investerer i.
Hvad holder dig tilbage fra at købe den så, for eksempel?
Det gør min strategi egentlig. Så jeg har jo ligesom lagt og nedskrevet et stykke papir, sådan hvor mange penge investerer jeg hver måned, og hvilken risiko, og hvad for nogle aktier køber jeg, og så har jeg jo sat det op på autopilot. Så hver måned, når jeg har penge til over, som jeg har sat til side til investering, så køber det nogle udvalgte aktier. Og for mig, der er det hver måned i øjeblikket, der er det de her sådan indeksfonde og ETF'er, jeg køber på mine depoter. Så det er ikke sådan en del af min overordnede sådan strategi og tilgang at gå ind og holde øje med markedet og lave analyser og slå til i enkelte aktier.
Okay.
Så det er egentlig bare, ja, det er slet ikke noget, der sådan lige passer med sådan min tilgang. Fordi igen, jeg vil meget hellere bruge 3 timer på at arbejde, eller 3 timer på at være sammen med min søn, end jeg vil bruge 3 timer på at lave en aktieanalyse af Novo Nordisk for at forstå selskabet, og så måske kunne få en lille ekstra gevinst der. det er bare ikke den tilgang. Jeg vil gerne have mine investeringer, de skal være simple, de skal være passive og sådan passe sig selv, og ikke noget, jeg skal sådan sidde og holde øje med hver dag.
Okay, du kan godt lade dine følelser være ude af det, lyder det til.
Altså efter, hvad dato er det i dag? Er det den 20. februar i dag? Nå, jeg har faktisk lige haft det her helt glemt. Jeg havde lige årsdag her den 20. februar for mine investeringer, så jeg har været i gang i lidt over 11 år. Nej, det kommer næste måned. Så 11 år har jeg været i gang med at investere, og nogle dage. Og jeg tror ligesom alt andet, så erfaring og tid, det hjælper jo på det. Ja.
Det kan jeg godt se er en faldgruppe ved mig selv. Altså, fordi jeg har stadig følelserne med i det. Og for eksempel det der med Novo Nordisk. Nu har jeg ikke lige investeret i dem, men jeg kunne godt lade mig friste af den der tanke der. Okay, 1000 på et tidspunkt, og netop det er Danmarks darling, vi snakker om det hele tiden. Lad mig lige, det kan godt være, den ikke bliver 1000, men bare den bliver 500, så har den jo trods alt fordoblet sig.
Ja.
Og det kan jeg godt, det lader jeg mig stadig styre af, kan jeg mærke.
Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg har jo lige optaget en video, jeg sidder og redigerer her til morgen, der udkommer i dag her, som jeg optager på min YouTube-kanal. Min far har lige købt Novo Nordisk aktie også for et par uger siden, og han ringede til mig, mens jeg sad og optog video om Novo Nordisk, for at snakke med Novo Nordisk, og så snakker jeg lidt frem og tilbage med ham, det kan man også se i min YouTube-video. Men han sagde også, at jamen, han håbede bare, at den fordoblede sig, altså kom ved kurs 500 også. Og det er bare, altså det er, da jeg startede, der var Novo Nordisk også en af mine første aktier i 2015. Og det jeg også gjorde, det var at kigge lidt på, hvad var der sket de sidste 5 år, og så lavede jeg faktisk et regneark og se, okay, jamen så om 5 år, så må jeg jo have det her, for det kommer nok til at gå cirka på samme måde. Og spoiler alert, det gør det meget sjældent. Så sæt dig ind i det, du køber, forstå, hvad det er, og vigtigst alt, kig ikke, fokuser mindre på fortiden, og fokuser mere på fremtiden. Fordi du køber en aktie til den pris, den koster i dag, og så er planen, at du skal sælge den en gang i fremtiden. Du skal ikke sælge den i fortiden, det kan du ikke. Så fokuser på, hvad er det, du betaler i dag? Hvor mange 20'ere bruger du? Er det 1 20'er eller 5 20'ere, eller for at blive den analogi? Og hvad kan potentialet være i fremtiden? Og hvis jeg lige skal slå en sløjfe tilbage, vi snakkede om PE og EPS og sådan noget tidligere, så spurgte du også sådan helt generelt set, hvad er de mest risikofyldte investeringer? Der vil jeg også sige, hvis man sidder og kigger på en aktie, og den ikke har nogen EPS, eller den ikke har nogen PE, så vil det være, fordi den ikke tjener penge nu det her selskab. Og der vil også typisk være en væsentlig højere risiko forbundet med selskaber, der jo ikke har skabt en reel forretning endnu, men som er sådan ved at starte op. Det vil typisk være mere risikabelt. Ikke nødvendigvis altid, men i mange tilfælde mere risikabelt end en solid, sund forretning, der har kørt i mange år.
Og det kan jeg jo godt sidestille med større potentiale, og netop ja. Emerging markets, som det jo læner sig op af, altså nye børsnoterede virksomheder. Altså det har jeg i hvert fald overvejet, om jeg skal gøre til min strategi. Fordi netop jeg kan godt lide ideen om, at det er sådan en ny virksomhed, der har et stort potentiale. Og så er der jo så også større risiko. Men hvad tænker du om det, altså sådan emerging markets, nye virksomheder?
Jeg er også selv ret risikovillig faktisk i mine investeringer. Og jeg synes også, at den slags kan være spændende. Og jeg er også sådan, altså, du ved, jeg, man kan sige, for eksempel hvis man går nogle år tilbage, så kunne man kigge på sådan noget som Nokia, og så kunne man sige, okay, Nokia, jamen, det er god virksomhed, de sælger godt osv. Og så måske andre virksomheder som Apple eller lignende var måske mere sådan emerging. Og det er jo ikke, altså store giganter kan jo sagtens blive disrupted. Så kommer, du ved, Spotify og overtager musikbranchen, og så kommer Netflix og overtager hele DVD-udlejningsbranchen. Yeah. Så det kan jeg også godt lide, den slags. Jeg er også altså, ingeniør og kan godt lide teknik og teknologi og sådan noget. Så jeg har også ret høj risiko i mine investeringer. Jeg har også, du ved, investeringer i emerging markets, ligesom jeg har investeringer i resten af verden. Og jeg har for eksempel også en høj vægt af noget som teknologiaktier i min egen portefølje. Det er også en typisk sådan, bias, folk har, at man investerer mere i det, man sådan selv er uddannet indenfor, eller selv mest interesserer sig indenfor. Jeg har så været heldig, kan man sige, at teknologi har historisk været en sektor, der har klaret sig sådan ret godt, men der tager jeg ligesom også lidt et sats med samme tankegang, det her med, at så jeg tror på, at teknologi, det er noget, der sådan er kommet for at blive, og man ser jo nærmest alle forretninger, hvad end det er så nu kan man lave podcast på grund af teknologi. Altså, der sker så meget på grund af det felt. Så der tager jeg også ret høj risiko.
Ja, og det er måske også det, der er svaret på den anden del af det, jeg spurgte om for lidt siden med, hvor ser du størst risiko? Hvis vi så lige vender den om, hvor ser du mest potentiale? Er det teknologi for dig, eller hvor ser du sådan, hvis du kigger de her 5-10 år ud i fremtiden, altså hvor tror du, der er mest potentiale?
Jeg tror, at der er mest potentiale i teknologi, men det gør jeg også, altså når jeg siger det, så er det ikke fordi, jeg har siddet mig ned og grundigt studeret hver eneste sektor, hver eneste mulighed, og sådan kan sige, okay, det er faktisk teknologi, jeg kommer frem til. Det er lidt mere, igen, min egen sådan subjektive overbevisning, at det er sådan, at det er det, jeg har fokus på, det er det, jeg der beskæftiger mig med, så det kunne sagtens være, at der var noget andet, der var meget, blev meget større over de næste 5-10 år, men som jeg simpelthen bare har overset. Så jeg vil ikke, det er ikke igen nogen anbefaling til at købe teknologi, men samtidig, jeg kan også godt se, at igen, der findes jo næsten ikke nogen virksomheder nu til dags, der ikke anvender teknologi. Og der bliver mere og mere med, at folk sidder og arbejder remote, og bilerne kører sig selv, og robotter overtager arbejdspladser, og sådan, så det kommer bare ind alle mulige steder. Så jeg tror, det er en, ligesom en sektor, der kan vokse helt vildt. Men det sagt er det ikke fordi, at jeg lige skal sige, at det er fordi, den er bedre end andre, men det er der, jeg satser min egen penge.
Ja, ja, okay. Jamen, det er okay. Lad mig tage et sidste spørgsmål så. Nu har vi været igennem lidt forskellige principper, men altså er der sådan en sætning eller et princip, der kører mere rundt i dit hoved end de andre principper? Altså som du virkelig sådan, skal jeg købe eller ej? Jeg har jo lige den her sætning her, der kan afklare det for mig.
Jeg tror, det varierer lidt fra tid til tid, afhængig af, du ved, hvad man er inde i for en, hvordan går det med mit liv, og hvordan går det med aktiemarkedet. Nu her på det seneste, der har aktiemarkedet været sådan ret meget op og ned. Der har været ret meget støj og usikkerhed, og også en del aktier, og sådan, der er faldet meget. Så der har jeg meget sådan nogle sætninger, der kører i hovedet. Du ved, det her med sådan, be greedy when others are fearful, eksempelvis. Altså være grådig, når der er frygt i markedet, og du ved, der er også et, der hedder sådan noget med buy when there's blood in the streets. Så det er sådan meget det, jeg ligesom kigger på nu, og sådan hele tiden tænker, okay, er det nu, jeg lige skal sådan finde de der ekstra 5.000 kroner? Er det nu, jeg skal gøre den der ekstra indsats og lige sætte lidt mere ind, end jeg plejer? Fordi at det er, jeg kan se, der er røde tal sådan på overordnet plan. Fordi det er jo det, jeg kan mærke i starten af min investeringskarriere. Der, når jeg så røde tal og sådan noget, så var jeg sådan lidt mere måske sådan netop lidt frygtsom og lidt bange og holdt mig lidt tilbage. Så lidt senere hen, så var jeg sådan lidt mere, okay, nu afventer jeg bare selv i, hvad der sker. Og nu er jeg så kommet hen til tredje stadie, hvor det er sådan lidt mere, okay, jeg er stadigvæk langsigtet, jeg har en god, solid strategi, jeg spreder min risiko, jeg følger alle de her principper. Markedet er faldet meget, det skal nok stige igen, når vi kigger på det på bredt plan, altså hele verdens aktier. Så nu prøver jeg at købe lidt ekstra. Så det er sådan det, der lige florerer for i øjeblikket.
Ja. Yeah. Den, jeg tror, jeg har hørt, buy the dip.
Ja, det kan man også kalde det, ja.
Det har været lidt efter, men det der er sjovt med den, er, at det er sådan, man er jo ikke 100% sikker på, om den fortsætter med at falde, når man køber det ind.
Nej.
Eller om det er, som man håber på, at det begynder at stige igen.
Og derfor synes jeg også, det er langt vigtigere, de andre principper og det her med at automatisere, fordi der er også nogen, der så vælger at fokusere på, f.eks. at buy the dip, men det, de så gør, det er, at de venter på dippet. Men det vil jeg klart fraråde, fordi hvis du igen bare kigger på det globale aktiemarked, så der kommer dips en gang imellem, men de kommer heldigvis relativt sjældent, og mellem hvert sådan større dyk i markedet, så er der rigtig lange perioder, hvor aktierne stiger. Så der er tid i markedet vigtigere end timing i markedet, for os lige at bringe et andet princip på banen.
Tid, okay. Ja, og det er også mit indtryk. Altså, hvis man skulle give en anbefaling, så er det kom i gang.
Kom i gang, ja. Kom i gang, og så vil jeg sige, du ved, kom i gang og få den praktiske erfaring, samtidig med, at du også får den lidt mere teoretiske viden, ved f.eks. at høre podcast om det her, læse bøger, se videoer osv. Men lad være med at fokusere bare på kun den ene. Altså, fordi dem, der kun får den praktiske erfaring, men ikke forstår, hvad de investerer i, det går sjældent så godt. Og dem, der kun læser bøger og aldrig kommer i gang, det går heller ikke så godt. Så der med sådan komme i gang og så lære løbende, ligesom med alt andet.
Okay. Daniel Lundvig Pedersen, tusind tak for at gøre os klogere på det.
Jamen tak for invitationen.